Jednou vám přeju boží milost a pokoj pro tady tu chvíli, aby pokoj boží střežil naše srdce a slovo, který nám pán Bůh posílá. My dnes budeme číst z epištoly Efeským z 5. kapitoly. A ta epištola Efeským byla napsána jako spíš taková obecná epištola. Obecné epištoly to jsou takové ty, které neměly přesného adresáta, ale byly určeny pro širší křesťanskou obec, třeba taková Jakubova epištola nebo Petrovi, Janovi epištoly jsou obecné. A tato epištola je sice adresována do Efezu, ale v úplně těch nejstarších kopisech i toto chybí a i to, jak je psána, neřeší se tam žádná konkrétní potřeba efeského sboru. A pokud to bylo, jakože to bylo psáno do Efezu apoštolem Pavlem, tak ten záměr byl, aby to poslali i po těch dalších křesťanských církvích. A vlastně ta epištola nějakým způsobem formuluje pravidla křesťanského života. Nebyla to epištola psaná pro nové křesťany, nejsou tam základy věrouky, jako třeba v epištole Římanům, ale bylo to pro zkušenější křesťany, pro sbory, které už nějakou dobu byly ve víře, pro ty, kdo, jak tam Pavel píše, kdo jsou novým stvořením v Kristu, kdo byli probuzeni s Kristem k novému životu, kdo byli obdařeni Duchem Svatým. A tak tomu musíme rozumět, když to čteme, protože některé ty pasáže jsou poměrně náročné a říkáme si, no to je vysoká úroveň, ale musíme rozumět tomu, že to je psané pro lidi, kteří jsou novým stvořením, mají v sobě boží život. A mají Ducha Svatého, kterým se mají také znovu naplňovat. Náš text je součástí takového širšího popisu znaků nového života. Apoštol Pavel tam píše, jak se má ten nový život projevovat, jak se ty věci mají dít. To nelze bez Ducha Svatého. I v tom našem oddílu je o tom zmínka. A my budeme číst teda z epištoly Efeským z 5. kapitoly. A budeme číst takový krátký oddíl od 15. do 20. verše. S tím, že ten oddíl je sice krátký, ale je velmi bohatý a my si to tak trošku pracovně rozdělíme na dvě části. Dnes budeme přemýšlet nad těmi verši 15, 16, 17 a příště nad tím zbytkem, ale on to je jeden celek a vzájemně se to prolíná. Tak já přečtu všech těch pět veršů. Efeským 5, 15 až 20. Budu číst ze studijního překladu. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všecko děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Přemýšlíte někdy o svém životě? Pokládáte si otázky typu, proč dělám to, co dělám? Co mi leží na srdci? K čemu tíhnu? Pro co jsem nadšený? Nebo kam patřím? Čemu věřím? Jaké hodnoty vyznávám? Také se můžeme ptát, co od života očekávám? Jaké mám cíle? Kde bych chtěl být třeba za 5 let? Představte si, že jste usnuli a probudili byste se za 5 let. Jak byste chtěli, aby ten váš život vypadal? V jaké situaci byste chtěli být? A nebo ještě hlouběji. Co bych rád, aby si lidé v souvislosti se mnou jednou zapamatovali? Až tady třeba nebudu a lidé si na mě vzpomenou, co bych rád, aby si vybavili. A nebo, kdybych měl poslední rok života, na co bych se zaměřil, co bych naopak úplně vynechal. Tak možná nám to připadá trošku poněkud manažerské, jsme v církvi, ne na manažerském školení, můžete namítnout, ale co jiného znamená dbát pečlivě na to, jak žijeme. To slovo pečlivě se dá překládat i jako přesně, důkladně, pořádně, bychom řekli naší hovorovou češtinou. Dbát na to, jak žijeme ve vztahu k využití svěřeného času. Myslím si, že právě důkladná analýza všeho, co v životě děláme, čím zaplňujeme své dny, je čas od času na místě a tyto otázky nám k tomu mohou velmi pomoci. Není moudré se občas ohlédnout, zhodnotit, popřemýšlet, jestli jdeme správným směrem, jestli to, čemu dáváme každodenní čas a energii, to jsou nesmírně důležité boží dary. Čas je nejvzácnější komodita na světě. Nedá se ničím nahradit. Když promarníme nějaký čas, tak už nikdy ho ničím nenahradíme. A energii také nemáme úplně zbyt. Čím jsme starší, tím víc si to uvědomujeme. Tak to, čemu dáváme drahocenný čas každodenní a každodenní energii, přináší nám to skutečně to, co bychom chtěli, to, co bychom si přáli, to, co vnímáme, že je správné, po čem toužíme, co vyhlížíme, co nějakým způsobem koresponduje s těmi našimi hodnotami. Mimochodem, víte, jaké jsou vaše hodnoty? Přemýšleli jste o tom někdy? Mám takový pocit, že mi tak nějak jako máme určitou představu, ale nevím, jestli jsme si někdy formulovali, jaké jsou vlastně naše hodnoty. A není naopak nemoudré, čteme, nebuďte jako nemoudří, žít ze dne na den, tak jak život přináší, bez jasného záměru, pouze reagovat na ty podněty. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří, nás vyzývá apoštol. Víte, ono, aby to nebylo tak jednoduché, tak to, jestli žijeme jako moudří nebo nemoudří, nemusí být na první pohled úplně patrné, nemusí to jít úplně zřejmé. Může to klamat. Někteří lidé jsou úžasně pracovití, výkonní, jsou pořád v pohybu, zapojí se do každé služby, potkáte je na každé akci, od samého rána jsou prostě v nějaké aktivitě a mohou být velmi úspěšní, mohou dosáhnout řady pozoruhodných výsledků, ale otázkou, jestli všechna tady ta aktivita má nějakou ústřední myšlenku. Jestli to má nějaký záměr, koncepci, hlubší smysl. A nebo je to spíš taková snůška nejrůznějších aktivit, činností, kterými se ve skutečnosti snažím zaplnit vlastní prázdnotu. A na druhou stranu někdy to může být i velmi dobře promyšlené. Ti lidé si dávají správné otázky, stanovují si cíle, vytváří strategie, jdou za svým, mají úspěch, ale pak je zase otázkou, podle čeho a z jakých motivů si tyto cíle kladou. A jestli hledají skutečně boží slávu, anebo jestli chtějí spíš dodat význam, vážnost, hodnotu, uspokojení sami sobě. Jestli zatím není spíš touha se nějak zviditelnit, být uznáván, udělat si jméno. Mimochodem, víte, o kom v písmu čteme, že si chtěl udělat jméno? Písmáci, no tak. Stavitelé, ano, děkuju, výborně. Stavitelé takzvané babylonské věže, o kterých čteme v Genesis 11. Uděláme si jméno. A víme, že to nebylo pro boží slávu. Tam byla pýcha. Pán Bůh musel zasáhnout. Ti lidé byli velice schopní, cílevědomí a odhodlaní. Takže to, co může na první pohled vypadat velmi dobře a chválihodně, může nakonec být pouze ekvivalentem opíjení se vínem. My o tom budeme přemýšlet příště tady o té pasáži, ale tam se nemyslí jenom na alkohol. Opíjet se vínem znamená všechny náhražky, které jdou proti Bohu. Bo nejsou z Boha. Tak vidíme, že ani ty správné otázky, které jsem vám tu říkal na začátku, nejsou samospasitelné. Ale mohou nám pomoci o našem životě začít vůbec přemýšlet. Mohou nám být dobrou pomůckou, nesmíme na ně příliš spoléhat. Ale mohou nám začít vůbec přemýšlet o tom, že máme nějaký omezený čas a je potřeba ho smysluplně využít. A o tom je ten náš text také. Jak tedy přemýšlet o svém životě správně? Jak žít a počínat si jako moudří? To, před čím nás tady autor v tom našem textu se snaží především varovat, je promarnění našeho času a potenciálu. Minutí se cíle života. A víte, co znamená minout se cíle? To je jeden z významů slova hřích. Můžete prožít bohatý, úspěšný, naplněný život, většinovým okolím ceněný a uznávaný, ale pokud se minute cíle, tak jste žili hříšně. Když přemýšlíme o tom textu, tak vidíme, že klíčem k tomu, abychom se cíle svého života tedy neminuli, je pochopení vůle Páně. To je krásný termín, ale můžeme si říct, jak vůli Páně pochopit. Jak tomu máme rozumět? Co to je vlastně ta vůle Páně? Tak my známe obecnou boží vůli pro všechny lidi. Co si Pán Bůh přeje? Aby všichni lidé byli spaseni, děkuju, poznali pravdu, aby byli navráceni svému stvořiteli. A boží vůli, jak formuloval Ježíš boží vůli pro církev? Svatá, čistá. A když Ježíš odcházel, tak na konci Matoušova evangelia to máme zapsáno, tak dal učedníkům určitý úkol. Říká se tomu velké poslání. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtíce a tak dále. Což připomínám, zdaleka není jen evangelizace. Někdy se tento text vztahuje na evangelizaci a to není úplně správně, protože evangelizací touto teprve začíná. Aby evangelizace měla smysl, aby všechno to úsilí evangelizační mělo nějaký efekt, tak musí existovat zdravé církevní společenství. Ty nově obrácené musí někdo podchytit, musí je uvádět do toho společenství, musí je vyučovat, sloužit jim pastýřsky i prakticky. Musím umět pomoci vyvázat se spout vazeb následků starého života. A nikdy to není vůbec jednoduché. Protože ty lidé mají nejenom špatné návyky, ale můžou tam být i různé duchovní zátěže. Tak je to často běh na dlouhou trať a je zde prostor pro celou paletu služeb a obdarování. A pak je tu samozřejmě i péče o ty služebníky, péče o správu církve, aby všechno tohle mohlo fungovat. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, obnáší toto všechno, co jsem řekl, a ještě další věci. A tak si můžeme klást otázku, jak v tom všem najít vlastní konkrétní místo. Jaká je ta konkrétní boží vůle pro můj život, kde já mám v tomto procesu získávání učedníků a fungování církve stát, kde já se mám uplatnit. Kam mě Pán Bůh povolal. Tady je velmi důležité, abychom se nenechali svést vlastními představami a takovým schematickým myšlením, jak by se věci měly dělat. Třeba v té předchozí kapitole, ve 4. kapitole v 17. verši, apoštol Pavel varuje, abychom nežili jako pohané podle svých marných představ. Podle ekumenického překladu. že můžeme vidět, že nechat se řídit těmi svými představami, které jsou v posledku marné, je projevem starého života. A schematické představy o tom, jak by se ty věci měly dělat, jak se třeba dělaly, tak ty jsou často v rozporu s božími tvůrčími záměry. Víte, že Pán Bůh je tvořivý, nesmírně tvořivý, hravý až. Takže to, co bylo včera pravda, nemusí být dneska úplně. Víte, proč Ježíš narážel tak často u farizeů? Farizeové byli v židovstvu nejzbožnější ze zbožných. Byli ti, co se snažili to brát nejvíc vážně. A zdaleka nebyli všichni jenom chamtivci a výdači vdov, jak čteme. Mnohým šlo skutečně o boží věci, o správné dodržování Mojžíšova zákona, o chrám, o bohoslužbu. Problém byl v tom, že oni měli svoje představy a zažitá schémata, co je správné a jak se to má dělat, jak se ten zákon má dodržovat. Ale Ježíš se nenechal řídit svými představami ani schématy. Ježíš se nechal vést Duchem Svatým a tím, co chtěl Otec, a začalo to narážet. Byl v sobotu v synagoze, v sobotu se nepracuje a byl tam nemocný člověk. A on věděl, že ho má uzdravit. A už to byl střet. Tohle se přece v sobotu nedělá. Zažité schéma, zažitá představa. A někdy Ježíšovo jednání nechápali ani jeho vlastní učedníci. Dám dva příklady. První je na začátku Markova evangelia, když tam čteme, že tam přišel do Kafarnaum, uzdravil tu Petrovu tchýni, pak se tam večer sešlo celé město, on uzdravoval, vymítal. A druhý den, když se šel modlit, tak ho učedníci hledali a říkali, kde si všichni tě hledají, tak pojď zpátky, budeme pokračovat. Úplně přirozené, logické. My jsme se tam těšili a Ježíš říká, pojďme i jinam. Druhý příklad je ten známý příběh Petrova vyznání u Cezareje Filipovi, kdy Petr vlastně na tu Ježíšovu otázku říká, ty jsi Mesiáš, ale za chvíli, když Ježíš začne mluvit o svém utrpení, tak mu to začne rozmlouvat, řekne, no pane, to ne. A Ježíš mu říká, jdi za mnou, satane, jdi za mě. Nic nechápeš, ničemu nerozumíš. Ani jeho učedníci nebyli prostě nějakých svých schémat a představ. Dokonce To je skoro až nepochopitelné. Po vzkříšení, po tom všem, když Ježíš odchází do nebe, tak jak to čteme ve skutcích na začátku, dává jim ty poslední pokyny a oni říkají, tak ty teď už obnovíš to království Izraele. Vidíte, jak byli v zajetí svých představ a svých schémat. Vůbec nechápali. Musel přijít Duch Svatý, aby je z toho vyvedl. Proto tam čteme v tom našem textu. Naplňujte se Duchem Svatým. Nechte se naplňovat. Více si o tom povíme příště. To je velmi zajímavý text. Tak co tu čteme o té boží vůli? Čteme tady, že ji máme hledat? Ne. Že ji máme pochopit. To nám říká některé důležité věci. Říká nám to, že Pán Bůh už udělal první krok a tu svoji vůli nějakým způsobem zjevil. Boží vůle už tady je. Není třeba někde jít hledat. Je třeba ji správně pochopit. A v tom se zase neobejdeme bez služby Ducha Svatého. Já někdy v tom potřebujeme určité duchovní rozeznání. Ale Pán Bůh svoji vůli, to je jeden směr, ale Pán Bůh svoji vůli zjevuje také i dalšími nejrůznějšími způsoby. Podle písma má například každý křesťan nějaký zvláštní dar, je určitým specifickým způsobem obdarován. To se týká darů duchovních, tak o tom čteme v 1. Korinským 12.7, ale týká se to také našich přirozených schopností, talentů a sklonů, protože každý z nás je jedinečnou osobností, je utvořenou s určitým záměrem. O tom píše zase žalmista ve 139. žalmu. Ty jsi mě utkal v životě matky a všechny dny byly před tebou, ještě než jsem se narodil. A tak každý jsme jedinečnou kombinací určitých schopností, talentů, preferencí. To, co je pro někoho noční můrou, tak pro nás je radostí. Pro nás je to snadné, děláme to často a rádi. A někdo jiný, pro někoho jiného by to bylo strašná představa. A naopak. Bohužel my si toto často neuvědomujeme. My neumíme rozpoznat ta specifika, která nám Bůh dal, kterými obdařil konkrétně nás. Myslíme si, že to, co jde nám, tak to je snadné pro všechny ostatní. Ale ono tomu není tak. Takže bychom měli, kromě toho duchovního rozeznání, také přemýšlet o svých darech, talentech a schopnostech, protože Pán Bůh nám je nedal samoučelně. Oni zpravidla korespondují s jeho záměrem pro náš život. Problém nebo tragédie, nebo nevím, jak bych to nazval, je často v tom, že my tyto dary, duchovní i přirozené, často ignorujeme. Nebo je nehledáme. Neudělali jsme nic pro to, abychom je nějakým způsobem objevili. A pokud už nějakým způsobem vnímáme ten směr, tak zase máme potíž to nějak prakticky uchopit a používat. Někdy i dost často díky tlaku okolí, které nás tlačí tam, kam ono chce, neschopnosti říkat ne nárokům druhých a prosazování jejich hodnot. Protože za svůj život, za to, jak jsme ho využili, čím jsme ho naplnili a čemu jsme ho věnovali, se budeme jednou zodpovídat my sami. To, jestli se necháme druhým někam tlačit, někam formovat, to je náš problém. V epištole Římanům, ten známý text na začátku 12. kapitoly, se říká, nepřizpůsobujte se tomuto světu. Některé překlady, nebo dá se to přeložit, nenechte se vtlačit, nenechte, aby vás svět, to znamená vaše okolí, vtěsnalo do své formy. Nenechte se formovat okolnostmi. My se budeme zodpovídat za to, jak jsme prožili svůj život a nebudeme mít výmluvu, protože Pán Bůh nám dal prostředky, jak jeho vůli pochopit. A v Jakubově epištole, hned v první kapitole 1.5 čteme, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, kdo tam je dál, písmáci, ať prosí, bude mu dána, výborně, známe to. Děláte to mezi námi? Na jiném místě, v epištole Kolosenským, je to Kolosenským 1.9, se apoštol modlí, aby byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a v duchovním pochopení. Víte, že je dobré některé tyto texty, tyto modlitby vzít a modlit se je i sám pro sebe. Můžete každý den se modlit, Pane Bože, nech jsem naplněn poznáním tvé vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. A myslím si, že to nezůstane bez odezvy. Když čteme ten text, ten oddílek a tak nějak ho necháme na sebe působit, tak vnímáme, že ten tón této pasáže je velice naléhavý, velice takový varující. Pavel píše potom o tom, že máme vykupovat čas, protože dny jsou zlé. Můžeme si říct, jsou zlé dny, vždyť se máme dobře, luxusně. Pavel to psal v době, kdy ty dny dobré příliš nebyly. Bylo to v době vlády císaře Nera. To byl jeden z nejkrutějších a z nejpomatenějších římských císařů, který velmi pronásledoval křesťany. Ta první půlka jeho vlády byla ještě jakž takž, ale potom to začalo gradovat. A právě v této době Pavel píše tyto řádky. Obzvlášť krutá etapa pronásledování křesťanů. A víme dobře, že samotnému Pavlovi už mnoho času nezbývalo. Několik málo let. My dnes žijeme v době neskutečného blahobytu, svobody, míru a pokoje, ale my starší pamatujeme taky trošku jiné časy. kdy nebylo úplně košer být věřící. A my také nevíme, co nás čeká, protože dnešní blahobyt není zárukou zítřejšího blahobytu. Jezdívám občas na skupinky do Jesenice a tam se v létě scházíme v takovém ovocném sadu. Obrovská zahrada, obrovský ovocný sad, desítky stromů, hlavně jabloní. A loni, víte, jak to bylo loni? Loni byly všechny stromy obalené a pod stromy prostě bylo poseto jabkama. Když jste tam byli, tak jabka, jabka, všude jabka. Bude to tak vždycky. Když jsem tam byl teď naposledy, tak jsem ten sad procházel. Ani jablíčko. Tak to tak ke mně mluvilo. Dnešní hojnost zdaleka není zárukou toho, že zítra tomu bude také tak. To, že dnes máme svobodu, blahobyt, možnost říkat si takřka, co nás napadne, ale to neznamená, že tomu tak bude stále. Když jsem mluvil o těch hodnotách, tak třeba jednou z velkých hodnot současné společnosti je tolerance. Buďme tolerantní, ať si kdo chodí po Praze a vykřikuje cokoliv, přece nebudeme proti němu. Tolerance, tolerance, tolerance. Ale Pán Bůh není tolerantní. Nikde v Biblii nevidíme, že Pán Bůh by byl tolerantní. Pán Bůh je milostivý a to je velký rozdíl. Tolerance znamená, že na něčím mávnu rukou. A písmo také není tolerantní. A jestliže my budeme chtít stát na písmu, je možné, že brzy narazíme. Protože tolerance je velká hodnota současné společnosti, která si ji nenechá vzít. Proto máme vykupovat čas. Doktor Pavlík ve svém překladu píše, využívejte příležitosti, příznivé doby. A má tam poznámku, že to vykupujíce, až tam je ten přechodník v originále, je úplně jakoby ve smyslu snažit se skoupit vše, co je na skladě. Vykoupit všechno. Všechno, co je k dispozici. Plně vyčerpat všechny možnosti, jež příležitost skýtá. Vykupujme čas. Dokud máme čas, píše Pavel na jiném místě, čiňme dobře všem. Vzpomeňte, když tady byl na jaře Joel. Co bylo tím jádrem jeho poselství? Dochází nám čas, nemáme čas. Ano, my si myslíme, že je pohoda, protože nás nic netlačí. Ale je to jako s těma jabkama v tom ovocném sadu. Tlačí nás čas. A my si tedy nemůžeme dovolit být laxní a odložit tyto myšlenky na jindy. Ano, bratře, mluví hezky, ale teď se mi to nehodí, já o tom budu přemýšlet o Vánocích, to na to bude čas. Nemůžeme je odložit na příště. Nemáme čas, nevíme, co bude zítra. A nevíme, jestli budeme mít ještě příležitost. Také se tu nehraje o nic menšího, než o náš život. O to, zda bude mít skutečný význam a smysl pro věčnost, a zda přinese Bohu slávu, anebo jestli ho promarníme ve službě vlastních ambic, anebo pro zájmy druhých. Ani jedno Boží slávu nepřináší. A je jedno, jestli jsme mladí a máme toho času relativně před sebou ještě hodně, anebo jestli už máme leda co za sebou a říkáme si, no, mně už nestojí za to v životě něco měnit. Bob Bufford, autor knihy Poločas života, která je v tomto velmi inspirující a právě klade tyto otázky a ukazuje i směry, jak se zastavit a jak třeba ten zbytek života směrovat, tak říká, dokud dýcháme, nikdy není pozdě najít lepší cestu. Tak nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujíce čas, snažte se pochopit, jaká je vůle Páně. Víte, my, když se mluví o Boží vůli a o Božích nárocích, tak často máme takový takový povědomý strach jakoby na pozadí, takovou myšlenku, no ale aby mě Pán Bůh o něco nepřipravil, já bych si chtěl ještě jakoby taky trošku něco užít, nebo taky dělat si trošku ty svoje věci. Když se dám Pánu Bohu k dispozici, tak jak ten život bude vypadat? Kam mě povede? Kam budu muset jít? Máme strach přijmout Boží záměry pro sebe, aby jsme náhodou o něco nepřišli. Ale opak je pravdou. Ten dnešní text nám říká, že právě pochopení a přijetí jeho vůle nám pomůže, nás vyvaruje toho, aby jsme náš život nepromarnili, aby se nám nerozplynul a aby jsme jednou, až budeme stát na jeho konci, nedrželi v hlavu v dlaních a nemuseli litovat toho, čím jsme ho naplnili. Amen.